Қайырлығын Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендіше дәл қазір «Мен сені сүйемін» деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.
Бойында инабат, мінезі байыпты. Күршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір амана шайқама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбен қайыпты. Ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әрбір мақты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мақты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Күршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір амана шайғама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Мақтадай жүрегің несіне қаймықты. Саған қол көтерген соншама қаймықты. Нағыз ер азамат әйелдің тірегі. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Нағыз ер азамат әйелдің тірегі. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Күршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір амана шайқама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр әйел сүйікті болуға лайықты.